En aprilo FAO, cune cun la Monda San Organizo, publicigis raporton pri laboratoriai nutrajoi. La 134-pagia documento mencias ec 53 minacoin por la homa sano, de allergioi gis tumoroi. Lige cun la nova spezzo de nutrajoi anstatauigontai viandon. Crom tio, la rapporto el montras erarigadon de consumantoi flanque de la productantoi de sintesitai nutrajoi. Laula autoroi de la documento, la applicado de tiei difinoi kiel viando, cocidajo au fisho trompas clientoin. Spite tiun oficialan difinon, la nutroprodukto el laboratorio estas nek viando, nek estis bredita. La raporto de ambaŭ organizoj atentigas ankaŭ pri aliaj aspektoj, krom minacoj por la homa sano ligitaj kun surmerkatigo de la sintezitaj nutraĵoj. Temas pri etikaj demandoj, mondkonceptaj konsideroj, preferoj kaj akceptemo de la konsumantoj, nutrodilemoj, produktokostoj, prezoj de finproduktoj. La aŭtoroj de la dokumento atentigas, ke la tuta laboratoria procezo de nutraĵproduktado pli similas la produktadon de medikamentoj kaj tial rilate ilin necesaj estas postuloj kiuj validas en la farmacia industrio.